għakum għal-programm jħor saħħami għandlot soppardin ringrazzjakum tal-li jtkomplu segu dan il-programm, programm li daħħalna propju tħalna fis 16 il-ġimma tiegħu ta' din l-iskeda partikolari. Il-feedback ta'kom jibqa pozittiv ħafna nirringrazzjakom u l-idea ta'kom ukoll huma apprezzati immens għax tibqgħu tagħtuni idea fuq xiex anke nkunu nistgħu niddiskutu kif infasslu dan il-programm. Irrid ngħid li iktar madda żmien iktar nirrealizzata bħal meta tkun qed tara xi ħaġa mill-but, iktar mibda tara tersaq qrib, iktar tibda tara d-dettalji u fil-fatt is-settur tas-saħħa ma jaqafx jimmeravigljani, ma jaqafx jimmeravigljani fis-sens illi tant għandu pockets ta' speċjalizzazzjoni anki fuqsma partikolari li minn għalina hija l-speċjalizzazzjoni ma anki fihom infushom ikun hemm ħafna dettalji. Minħabba li dan huwa prattikament il-programm ta' qabel tal-aħħar f'din is-serje u f'din is-skeda partikolari, jiena llum se nkun qed inħares lejn żewġ temi, mhux neċessarjament huma temi li forsi huma fuq l-istess binarju jew nkella huma fuq l-istess tema eżatt, però xtaqt kemm jista' jkun indaħħal dawn l-aħħar żewġ programmi indaħħal temi illi intkom kunu fil-fatt issuġġerejtu intkom stess. Fatt illum miegħi għandi lil Frida Manġun li hija community social worker, community social worker feħi dan is-servizzi tas-saħħa mentali, u mbagħad għandi wkoll il-Father Ray Zamit li huwa lecturer fid-Department ta' Teoloġija Morali huwa propju espert f'dan is-settur tal-etika b'qa' magħna. Jina nirringrazzjakom grazzi ħafna li sibtu l-ħin żewġ temi li huma forsi xi ftit distinti. Imma xtaqt illi proprju nittrattuhom iż-żewġ setturi anke kuma żewġ setturi differenti. Frida, bħalhom tmien tiegħek miegħi jkelli lill-segretarju parlamentari Mario Galia u li għandu wkoll responsabbiltajiet għas-settur tas-saħħa mentali. U segretarju parlamentari fl-aħħar 10 minuti fl-aħħar kwarta tkellimna fuq setturi differenti li hawn taħt il-kapa tiegħu l-anzjani, servizzi fil-komunità, ma anke s-saħħa mentali. Tkellem fuq l-esperjenza tiegħu. U tkellem illi hu stess u qal hu stess għadda minna din il-problema, din id-diffikultà, din is-sfida. U tkellem fuq id-diffikultà mhux biss tal-kondizzjoni, imma d-diffikultà tal-perċezzjoni tan-nies ta' madwar. U jiena ħassejt li wara li tkellem b'dak il-mod u apprezzajt immens, xtaqt li nitkellem ma' xaħat li propju jaħdem fil-komunità, fil-komunità bħala, fil-servizzi tal-komunità marbutin ma' s-saħħa mentali. U allura il-mistoqsija tiegħi hija din, x'inhu huma l-isfidi li intkom tiltaqgħu magħhom meta tiltaqgħu man-nies fis-servizz partikolari tagħkom. L-isfidi li taqgħu magħhom il-familjari, iċ-ċirku ta' madwar. Assumendo li għandhom hemm issues, li intkom challenges mhux biss il-personali għandha l-isfida partikolari, għandha depression, għandha bipolar whatever condition, jew għandha l-iskizofrenija jew xi tabella oħra minn dawn inħobbu nagħtu. Ma apparti dan kollu, l-nies ta' madwar minn xiex ikunu għaddejn, x'inhi l-esperjenza tagħhom? Intkom li taħdmu f'dawn il-kliniċi speċjalizzati fil-komunità.
Daw ħaġa nirringrazzjak tal-istedina, inti qed tirreferi għal qraba ta' nies bi problemi ta' saħħa mentali u ħbieb jew persuni oħra li qegħdin madwarhom. Kultant naħsbu li l-pazzjent biss jew il-klient biss ikun qiegħed iġarrab id-diffikultajiet u ninsew ftit dawk ta' madwarhom. Dawk ta' madwarhom ibatu daqshom jekk kultant mhux iktar, ikunu jixtiequ jgħinuhom u jkunu jixtiequ jarawhom aħjar, però kif nafu ċertu kondizzjonijiet mhux biss iridu żmien imma jridu ħafna support u ħafna jnuna. li naħna nirrakkomandaw il-qraba u li jfittxu anke support għalihom infushom għax jekk huma jkunu mkissra u għajjew f'dan l-irwol diffiċli jagħtu l-għajnuna huma lill-klijent. Naħseb li l-ikbar diffikultà tkun li ma jiġux mifhuma biżejjed u in-nies ħafna drabi għandhom l-idea li jekk inti tbagħti minn depressjoni. Jekk tagħmel ħiltek u li tqum minn hemm u faċli għaddilek u ma jifhmux li hija kundizzjoni u mhux l-kemm wieħed joħroġ minnha speċjalment jekk tkun kronika.
Ġifieri il-fattur kont se ngħid l-element tal-istigma għadu hemm.
Għadu hemm u f'ċertu areas tinħass iktar minn oħrajn.
Areas ġeografiċi jekk tgħid?
Iva, fil-fatt jekk nara mill-klinika tagħna ġewwa ħalkirkop, nista' ngħid li vera ma tantx għandi esperjenza twila kull min hemm sena u nofs, però tinħass l-istigma tinħass fil-fatt ikollok diffikultà jekk tiktibx li hija klinika ta' saħħa mentali jew tużax kliem ieħor. Ikollok diffikultà meta jiġi klijent u tiħenvelop it-timbrat bl-isem tal-klinika, ikollok klijenti li jgħidulek jiena nippreferi li t-tieni envelop blank għax nibża mill-kummenti tan-nies ta' fuq ix-xogħol.
Ġieli meta aħna konna Metħon neżar u niftakarhom jgħidu, se nieħuġ ħadd tal-familja, l-ispeżerija biex iltaqa' mal-psikjatra. Wara li jagħlaq, jiġi talaq l-ispeżerija, u mbagħad il-psikjatra jibqa' hemmhekk, u inti tmur tara hemmhekk fil-għaxija, fis-sitra tal-lejl, fit-tminja ta' bil-lejl,
forsi mhux dik l-estremità. Tajjeb, però jiena nibqa' nimmeravilja ruħi kif eżempju riċenti morna ġo skola u persuna f'kariga għolja jgħidlek mentali neħħija mill-poster għax mhix ħadd tagħmilek ġid. U meta ma dal-persuna provajt nispjega illi rridu nagħmlu distinzjoni bejn is-saħħa fiżika u s-saħħa mentali għalli sib li trid kliem imma mhux mentali. Fil-fatt noqogħdu anke attenti kif inwiġbu t-telefon ngħidu jinnaf Kirkop Clinic ma ngħidux l-isem sħiħ għax jista' jkun li xi ħadd ikun qiegħed iċempel kemm jiċċekkja u jara xini l-klinika bażikament.
Jiġri tkom għandkom, jiġri is-saħħa mentali bażikament ħarġet is-servizzi ta' saħħa mentali ħarġu minn
l-isptar.
Ħarġu minn l-isptar Monte Carmelo, żemmen l-isptar Monte Carmelo għadu hemmhekk ukoll, jiġri għadu parti mill-waħda mill-ħoloq ta' servizzi. U mushroom jawħa, nżad il-kelma forsi xi ftit ma tantx jadonja x'għandir imma infirxu dawn iċ-ċelloli jew qed jinfirxu dawn iċ-ċelluli ta' kliniċi. Kif taħdem il-biċċa tax-xogħol? X'inhi l-istruttura?
L-għan ta' daw iċ-ċentri jew kliniċi għax kif tara fil-lista ta' servizzi hemm kemm kliniċi u hemm kemm ċentri ta' matul il-jum qed jinfirxu madwar Malta l-għanu li komplu jestendu ruħhom biex jikkaverjaw Malta u forsi anke Għawdex. L-għanu illi l-persuna il-pazjent anke dawk in-nista madwar isibu s-support viċin ta' fejn jgħixu fil-komunità u jinqataw kemm jista' jkun mill-isptar. Ovvjament min ikollu bżonn l-għajnuna tal-isptar ma jfissirx li dan ma jieħdux, però jekk persuna jista' jgħix b'mod tal-livell tgħix jien tajba fil-komunità stess aħna nsupportjaw f'dak ir-rigward.
Fadelej, jiena kemm il-darba kien l-opportunità nitkellmu u nitkellmu fuq issues morali, issues etiċi. U nirringrazzjak illi li se telina fli għadek ġej minn barra li napprezza. Grazzi ħafna lilek. Għan saqsik mistoqsija ġenerali. In-nies titwilet bil-moralità tagħha, il-moralità tagħna aħna kif nakkwistawha?
Dik hija dibattitu kbir fil-filosofija tal-edukazzjoni. Jiena naħseb li hemm ċertu verità meta ngħidu li t-twilet li l-bniedem ġo fih liġi morali li kważi kważi t-twilet biha. U dan ngħidu pereżempju li t-tfal żgħar minn ikunu żgħar meta jkunu qegħdin jilagħbu pereżempju jisu spontanjament għandhom sens ta' ġustizzja. Jgħidu mhux fair pereżempju. Ġifieri, dun il-bniedem it-twilet da' sens innat ġo fih ta' xinu tajjeb jew le, ovvjament imbagħad titħol ħafna soċjalizzazzjoni u jitgħallem min nies ta' madwar u anke ċertu konvenzjoni.
Ġifieri se jekk għandek iż-żerja mbagħad kif skont kif titmaħħa?
Isu wkoll, jiddependi. Jekk pereżempju Kohlberg għandu raġun li jgħid li t-tfal iż-żar għandhom moralità prekonvenzjonali fejn xi ħaġa tajba jew ħażin skont il-konsegwenzi, jiġifieri jekk tifel jagħmel xi ħaġa u missieru jitħaqlu, mela dik il-ħaġa saret tajba. Jekk it-tifel għamel xi ħaġa u missier irrabja miegħu mela dik il-ħaġa tgħallem li hija ħażina. Hemm ċertu element li l-bniedem jitgħallem x'inhu tajb u x'inhu ħażin, però nemmen li hemm ukoll ċertu element fundamentali li aħna sejħu l-kuxjenza li bażikament il-bniedem qiegħed ġo fih. Anke jekk ovvjament il-kuxjenza tiżviluppa bil-ħin. Ma ċertu element ta' dak tajjeb, dak ħażin, dan ġust, dan mhux fair. Jitwieled fid-bniedem ovvjament jiżviluppa.
Allura nistoqsija su kważi immedjatament u daqt niġi għas-settur ta' sama, nistoqsija tieni parti tal-mistoqsija biex ngħidlek hija jekk il-moralità allura hijiex suġġettiva. Ġifieri jekk inti qed tgħid li isu it-tajb u l-ħażin più o meno nitwieldu b'element fina li nistgħu inħossu meta stissir xi ħaġa li mhix tajba. Mbagħad bil-mod il-mod iktar ma jgħaddi żmien aħna nkunu impjantati b'dak li huwa tajjeb u dak li huwa mela għalija jkun tajjeb pereżempju illi ngħin anzjana imma lik l-iktar ħaġa tajba tkun li inti tmur il-mużew. Jiġifieri il-livell iċ-ċerarkija ta' x'inhu tajjeb ma tibdejn bidejn. Allura soġġettiva.
Le, il-moralità quasi quasi hija soġġettiva, ma nispjega xi ġifieri soġġettiva. Soġġettiva fis-sens il-moralità hija xi ħaġa li jiena nagħmel u li jiena responsabbli għaliha. Is-suġġettiva għax tinvolvi suġġett uman li qed jagħmel għażla ta' bejn it-tajb u l-ħażin. Issa dik l-għażla hija suġġettiva f'dan is-sens li qed jagħmel bniedem suġġett partikolari. Imma minnaħa l-oħra jrid ikun hemm anke ċertu referiment. Ta' raġuni ta' xi ħaġa kif tajba jew le, mhux biss jien x'naħseb l-emozzjoni tiegħi imma raġunijiet validi tal-għala qed nagħmel hekk u l-għala xi ħaġa hija tajba jew le il-verità. Ġri hemm ċertu verità li hemm imnaqxa f'qalb il-bniedem. Imma mbagħad hija suġġettiva għax jiena nagħmel dik l-azzjoni. Ġri pereżempju fi żmien Hitler in-nies kienu kollha bil-liġi li tista' toqtol persuna b'diżabilità, pereżempju il-kamp ta' konċentrament kienu jafuha. Ma kien hemm ħafna nies li minkejja li l-liġi kienet hekk, il-kultura kienet hekk, fil-kuxjenza kienu jħossu li din ħażina. Ġri anke f'soċjetà pereżempju fuq il-gwerra, f'soċjetà fejn taċċetta l-abbord barra minn Malta, soċjetà fejn taċċetta l-emerġensi contraception. Soċjetà li tgħidlek li din ħaġa ok, ma issib ħafna nies li fil-kuxjenza tagħhom jgħidu din mhix ok għax mhur kontra liġi naturali liġi ta' x'inhu veru. Ġifieri jridu nħarsu anke lejn l-etika li mhix biss għażla mibnija fuq emozzjoni, imma hija għażla mibnija fuq responsabilità. Jiġifieri l-abilità li nirrispondi. Ġifieri ultimately il-moralità u l-etika hi li jiena meta xi tisaqsini għala għamilt hekk jiena kapaċi nirrispondi. Issa il-problema hi li l-etika hemm iktar minn etika waħda, hemm etika mibnija fuq konsegwenzi, hemm etika mibnija fuq prinċipji u hemm etika li sfortunatament ma tantx nagħtu kasa li hija l-etika tal-virtù. U naħseb li għamel sens li fid-dinja tal-lum nsaqsu ħafna fuq qadin. Ġi mhux kwistjoni xi ħaġa kiex tajba jew ħażina, imma l-azzjonijiet u l-azzjonijiet tiegħi li qed nagħmlu l-għażliet etiċi u morali li qed nagħmel x'effetti din ħallu fuq il-karattu tiegħi. Għax jekk jiena pereżempju nieħu ċertu virtu li jiena nisraq, bil-mod il-mod jien isir ħallien. Allura s-serq għalija kważi kważi isir naturali.
Isir aċċettabbli.
Isir aċċettabbli. Ġifieri hemm dan l-element li il-persuna umana qiegħda taġixxi u allura f'da sens huwa iva soġġettiv imma fis-sens hemm ċertu verità oġġettiva.
Fis-settur tas-saħħa kemm int kuntent illi dal-ingredient fil-professjonijiet differenti tas-saħħa, speċjalment dawk li huma f'kuntatt dirett mal-pazjenti. Ġifieri qed ngħidu t-tobb, qed ngħidu t-terapisti, qed ngħidu nurses, qed ngħidu insomma,
lista
healthcare professionals, lista ma tispiċċar. Kemm inti kuntent bil-fatt illi dan l-aspett u għaparti mill professjoni u għaparti mill professjoni
taħom. L-etika?
L-etika, l-morali, kif jisiru deċizjonijiet, xinu dak li waslek biex tieħu deċizjoni. Kim taħseb qegħdin impjantat, kim taħseb li qegħdin parti mill-ħidma, jonk illa, so, we go by the book, u forse li jġriġi, u li ma jġriġ, ma jġriġ.
Going by the book, jgħas ċertu punti, jgħat tip ta' etika. Ġvi, jgħat l-etika li nisejħura deontologika, ġvi, l-etika mibnija fuq id-doveri. U allura, jgħat l-etika mibnija fuq skont ċtejt il-liġi, skont ċtejt il-kodiġi tal-etika, skont ċejdu d-drittijiet umani, skont ċejdu l-qorti, ġvi, xinu d-dmir tiegħi. Fil-passat, dik kienet l-etika tat-tobba. Etika mibnija fuq id-dmir tat-tabib lejn il-pazjent, lejn il-professjoni u lejn is-soċjetà.
Skont sur-regolamenti?
Regolamenti prinċipi li ovvjament it-tobba huma professjoni, jiġifieri ħafna drabi ma l-idea ta' professjoni almenu kif kienet mifhuma fil-passat mal-professjoni hemm l-idea ta' self-regulation, jiġifieri li t-tobba stess jirregolaw il-ħidma tagħhom. Fil-bidu tal-medicina, ġifieri qed nitkellem fl-iskola ipokratika, li nitkellmu xi 250 sena qabel Kristu, barra din il-ħaġa iktar kienet mibnija fuq etika mibnija ta' virtù, ġifieri l-kwalitajiet ta' karattru fil-karattru li għandu jkollu t-tabib lejn il-pazjent. Ovvjament illum il-ġurnata fil-virtù donna naqset anke jekk fil-professjoni oħra qed terġa' tqum. U anka fil-medicina hemm nies bħal Edmund Pellegrino, tabib u David Tomasma filosofu li qegħdin jitkellmu ħafna fuq il-virtujiet fil-medicina. Imma klassikament jiġifieri sa 50 sen ilu bażikament il-medicina kienet irregolata minn din l-etika ta' dover, ta' duty, ta' kodiċi ta' etika. Sfortunatament, mis-60s, mis-70s law, diħla iktar etika mhux mibnija fuq dover, imma etika mibnija fuq konsegwenzi, utilitarjanizmu. U din ħaġa tħassibni, ġifieri hemm min fil-fatt jikkritika li l-bioetika bħala forma ġdida ta' etika fil-medicina li tieħu post il-medical ethics, l-etika medika, u biex u qiegħda tkun etika utilitarjanista. Ġifieri hemm min u ankwetat li l-etika medika mibnija fuq doveri lejn il-pazjent u lejn is-soċjetà qed tinbidel f'bioetika li hija fundata fuq utilitarjanizmu skont il-konsegwenzi. Ovvjament ma rridu nieħdu din ħaġa u narawha fil-kuntest tagħha li l-bioetika mhux bilfors tkun utilitarjanista, jiġifieri tista' tkun anke deontoloġika jew bioetika ta' virtù. Imma bil-mod il-mod fil-qasam ta' saħħa diħlin ħafna iktar deċiżjonijiet ibbażati fuq konsegwenzi.
Frida, ammur tikkażara u nallaċċa ma' dak li qed jgħid ukoll Father Ray fuq il-professjonisti. Kemm li hu kelli nsaqsik, kemm ikun involut il-persuna li qed taħdmu miegħu, kemm verament ikun involut fil-proċess. Taħseb li qed nagħmlu din il-qabża jew għal f'moħħi nibdajt il-kunċett issu ta' klinika huwa li niġi meta għandi bżonn lajnuna. Għalkemm intkom damlu mhux biss.
Mhux biss.
L-kunċett ta' klinika huwa xiex allura.
Meta jiġi l-klijent issa ġixu għabatu ġi fil-klinika jew inkella ġiex referred minn x'imkien. It-tim multidisciplinari x'aħna naħdmu f'teams ta' professjonisti differenti jaraw il-bżonn tal-klijent u flimkien naħdmu skont il-bżonnijiet li jġib miegħu. Jiġifieri jekk qed naraw problemi soċjali f'ħafna drabi tidħol is-social worker. Jekk il-persuna għandu bżonn iktar għandu bżomma minn jitkellem jew terapija bil-klim, hemm kif it-trainee psychologist u hemm il-psikologu wkoll. Jiġifieri jiddependi l-bżonnijiet li jkollu l-persuna. Fuq lat ta' mediċina hemm it-tabib u f'ċentri uħut minnhom anke l-psikjatra qed joħorġu l-psikjatri minn ġol l-isptar u qed iservu n-nies fil-komunità.
U għandhom għażla l-persuni ta' x'tip ta' trattament jieħdu kif jieħduh meta jieħduh.
L-għażla tkun hemm ġili tisma' klijenti li jiddeċiedu li flok jaraw konsulent partikolari jaraw ieħor. Ġieli wkoll jiena personali tqajna ma' klijenti illi jgħidulek jiena ma nistax noqgħod kull darba niġi ġol klinika u forsi inti magħhom titkellem u tmur tarhom inti d-dar. Eżempji oħrajn, il-persuna jista' jagħżel illi kompli segwieħ tabib tal-familja.
Jekk pereżempju jagħti eżempju. Ġi persuna b'diffikultajiet ta' mentali, qed jitkellem magħkom, qed jitkellem mat-tim kollu, u jħoss u t-tim jħoss illi din hija l-aħjar trattament. Trattament pereżempju bbażat fuq l-aspett kimiku li jieħu l-mediċina. Jista' jkun illi l-persuna tgħidlek isma' jiena ma ridx nieħu il-pinnoli, irrid per eżempju nibqa' nara psychologist.
Ġieli tajna magħhom daw. Aħna f'responsabilità jekk naraw ċertu sintomi, nkunu ċerti illi tabib jew psikiatra jkunu raw il-persuna mill-att mediku għax kif tara l-professjonisti l-oħra ma jarawx il-att mediku ħafna drabi u dak huwa importanti wkoll. Jekk il-persuna naraw illi għaddej minn dal-perjodu u biftit mediċini għal żmien stipulat jista' jkun imur il-qoddim, flimkien mal-pinnoli jitħlu terapiji l-oħrajn. Però jekk naraw ċertu sintomi jkunu wis evidenti ma nistgħux illi nirreferu għal psikologu u nifqu hemm.
Fadrej, dan l-element tal-pazzjent, insejħu l-pazzjent għax nitkellmu forsi fuq mill-lat ta' sptar. Il-pazzjent għandu jkollu jew iktar kontroll fit-trattament li jieħu jista' jkun li jkollu iktar kontroll jew il-dmir u responsabilità tat-tabib u tan-nies tal-kliniċi u tan-nies li pratikaw fil-kliniċi ikunu qed jonqsu jekk se jagħtuk irridni f'idejk.
Dal-għod dibattitu fil-medicina, ġifiri il-medicina fil-passat kienet paternalistika. Ġifiri il-tabib jaf kollox, u il-tabib jaf l-aħjar, u il-tabib ħajdeċidi. Illum il-ġurnata, anka bil-ħabba il-valuri ta' drittijiet umani, tal-għażla tal-pazjent, ecc. Qegħdin nifukaw ħafna iktar fuq, per eżempju, dak li jseħħ informed consent, consens informat. U anka dan il-mudell ta' consens informat forsi huwa daqsxejn waħda antika, x'illum il-ġurnata qegħdin nitkellmu ħafna fuq participation, il-participazzjoni tal-pazzjent fil-deċiżjoni medika. Ovvjament il-participazzjoni tal-pazzjent tinvolvi li huwa kompetenti, jiġifieri li qed jifhem l-informazzjoni li qed tadilu il-professjonista, li barra li huwa kompetenti kapaċi jieħu deċiżjoni, pereżempju fil-qasam tas-saħħa jista' jkun hemm ċertu mumenti fejn il-pazzjent ma jkunx kompetenti u allura jkollu t-tabib id-dover li jieħu deċiżjoni tagħha.
U meta se jkun dak il-mument?
Jek il-moment, meta il-pazzjent jitlef dak li sejħu l-kompetenza. Jiġifieri mhux kapaċi. Mhux kapaċi jifhem x'qed jgħidu t-tabib, mhux kapaċi jieħu deċiżjoni u mhux kapaċi joħseb tiegħu nnifsu.
Ma x'għad qed jiddeċidiha dik?
It-tabib obbligat li jarek il-pazzjent ta' quddiem hux kompetenti jew le. Jekk il-pazzjent huwa kompetenti, jiġifieri it-tabib obbligat li jirrispetta id-deċiżjoni tal-pazzjent. U jiena naħseb li ħafna drabi jiġri meta it-tabib jispjega lill-pazzjent, il-pazzjent ħafna drabi ħajjuh rikomandazzjoni tat-tabib. Ġri il-kwistjoni ta' aħna nitkellmu ħafna fuq il-parteċipazzjoni tal-pazzjent, mhux biss ma' anke jiġri lew nies bħala dritt tal-pazzjent u l-awtonomija tiegħu, imma nitkellmu fuq anke mill-aspett ta' konsegwenzi. Jiġri, meta il-pazzjent fehem x'qed jipprova jagħmel it-tabib, hemm ċans iktar li il-pazzjent ħajkun compliant bl-Ingliż. Jiġifieri ħaj jagħmel dak li qed jgħidu t-tabib għax jifhmu.
Ħajkopra.
Ħajkopra mat-trattament. Ġifieri jekk jiena mort inti t-tabib it-tabib tagħni dal-pilluli li ma nistax nifhem meta għandu noħodhom għal xi xed noħodhom, eċċetera, eċċetera, hemm ċans li jmiss noħodhom. Mentri bieħ kittabi bħada u kħamis minuti zejda biex jispiegari jara jinx nishtiq, etc. Hemm ċans li jiena ħadthom u allura immiljorajt ruħi, tejjib truħi. U anka per eżempju kwistjoni ta' terapija, ma nafx wieħed mill-argumenti li jiġini f'moħħi kwistjoni ta' tfal. Għax jinteressani ħafna id-dritt ta' tfal li pparteċipaw f'deċiżjonijiet medji.
Hemmhekk iktar kumplessa mbagħad.
Iktar kumplessa ma hija tema li toġobni għax hija tema tad-dottorat tiegħi. Jiġri jekk it-tifel għandu bżonn l-antibiotics per eżempju. U jista' jieħu jew pinnoli tliet darbiet kuljum jew injection waħda fil-għodu. Ħafna drabi x'aktar xilhom ħadd iddeċiedi l-injection darba fil-għodu. Għamlita u ħelsita minn fuq moħħha. Mentri t-tifel jaq pereżempju nibża mill-injections biri tliet pinnoli kuljum. Jekk inti tikkoopera ma' t-tifel u tifhem li din il-ħaġa għandu dritt jipparteċipa f'deċiżjoni u għandu jsir hekk, it-tifel x'aktarx ħajkoper ħafna iktar ma' dik it-tip ta' terapija. Mhux biss mill-aspett tad-dritt tad-dinja tal-bniedem, imma anke in terms of compliance.
Sa jista' jkun il-każ li jkollna bżonn nerħu ftit anke fl-għażla tat-trattament fih innifsu, ġi su li qed issemmu intkom hija bejn għażla bejn trattament u ieħor. Jista' jkun hemm għażla fit-trattament. Mbagħad ngħidlek xi eżempli jiġu f'moħħ anke marbutin mas-saħħa mentali.
Imma qed nitkellmu fuq is-saħħa mentali jew
mod ġenerali għax għandek raġun.
Is-saħħa mentali taf tkun komplikata, imma anke fis-saħħa mentali, jiġifieri ejja ngħidu il-psikjatra jagħżel pereżempju jgħid il-pazzjent inti għandek depression inna nsegguk ħafna pereżempju jew għandek u għandek bżonn ECT, electroconvulsive therapy. Anke l-electroconvulsive therapy ġeneralment isir b'informed consent. Illum il-ġurnata għadin nitkellmu anke fuq advanced directive fil-psikjatrija, jiġifieri l-pazjent jagħżel x'kura jixtieq li jieħu jekk jasal f'ċertu kundizzjoni. Imma biex nitlaq mill-kamp ta' saħħa mentali, anke fil-saħħa pereżempju ta' kanċer, barra minn Malta kien hemm każijiet fejn it-tobba pereżempju qegħdin jirrikkomandaw anke bl-ħabba x-xjenza tagħhom u l-għerf tagħhom ċertu kimoterapi. Bil-ġenituri, per eżempju, għatfall tagħhom iridu trattament ieħor li ma jinvolvix kimoterapi, jiġifieri homeopathic medicine, per eżempju. U l-qorti Amerikana donna iddeċidiet li jekk it-trattament alternattiv huwa rekomandat minn għalmenu tabib wieħed liċenzjat, they should go for the second opinion, jekk iridu. Mentri jekk it-trattament liħor alternattiv, mhux rakkomandat minn persuna medika, tabib licenzjat mill-istat, allura it-tifel ikun obbligat jieħu il-kura stabilita mit-tabib.
Issa kuku jiena tabib, għandi, tabib tal-medicina, jiena għandi inċedi dik il-kompetenza tiegħi. Meta naf li l-għażl li se tagħmel inti jista' tkun id-daħlek ġoħajt jista' tkun illi saħan sitra anki toqtlu, għan ġviri tal-kimoterapi, waħda minnom, mina b'dala ħarżmin, kont viċin persuna ħafna li tkun għaddejja. Li kien affaxxinanti kien, li kien tajjeb kien, l-onkoloġista konċernat, ma mel xej qabel, ma spiega, ma femna, imma fost kollox, ma tala għażla. Ġviri, naturalment, billi semmina l-medicini ma jkunx jfisser li fimniħ, imma tal-għażla meta jisir it-trattament, kif jisir, li fihom infushom daw l-għażliet jista' jkun li jkollhom konsegwenzi. Ġifieri, issa kuku jiena tabib u onkoloġista, ma nafx nagħmilx kif għamel dak l-onkoloġista, x'nibda ngħid jiena se nagħtik il-ħabel, imma bih tista' titgħallaq biex niftehem.
Ma l-ewwelinx naħseb li jiġifieri jridu jkollna viżjoni iktar usa tal-bniedem li l-ewwel nies il-bnedmin jafu jażlu. Ġifieri nibda minn hemm. U għalhekk l-importanza tal-kompetenza. U meta l-bnedmin ġeneralment ma jaċċettawx terapija, naħseb li it-tabib obbligat jisaqsi l-għala. Jiġifieri faċli inti l-pazzjent jgħidlu għamel hekk u verament taħseb li ħadd fejn u forsi jekk ma jagħmilx hekk ħajmut, jekk xi ħadd ma jaċċettax din it-terapija inti saqsi l-għala. Forsi qed jibża mill-uġieħ. Allura tamlu l-qabt idu li mish problema di l-ħagġa ħanuħ duħsiba b-bin kileza t-tapposta. Jew jtibza mish ħagġuħra. Jew jtfimt iġviri mux bistati l-ġismu mi biex ma terapija proposta issa silala. Jina ħagġuħra nixnejt fuq għadil ħagġa ija li ma rridux nħasulin il-bidem bis bħala biokimika. Bħala ġisem. Iġviri ħanitkenna fil-Inglis the good of the patient dak li huwa tajjeb għal pazjent mhux bil-fors ikun it-tajjeb mediku tal-pazjent. Inġi pereżempju, jekk mara ta' 60-80 sena għandha t-sokkor u għandha saqajja infjammati għandha gangrin qed tmut parti minn saqajja, naħbu nuqqas ċirkolazzjoni. U t-tabib jaf li it-tajjeb mediku, the medical good of that patient, u li naqtaw la siqa biex tfiq. U l-pazzjent jemmen le jiena marriċ li siqi tinqata, naf li ħammut, ma importax. Ġbi għonek naraw dan il-konflitt bejn l-autonomija tal-pazzjent u l-beneficjenza. Jiena jidilli li it-tajjeb tal-pazzjent jinkludi it-tajjeb mediku u ma iktar minn hekk, jiġifieri nemmen li l-pazjent għandu dritt jirrifjuta anke dan it-trattament. U fil-fatt fl-etika medika.
Il-pazjent għandu dritt jirrifjuta.
Iva, fil-fatt hemm prinċipju li aħna nużaw ħafna, fil-passat konna ngħidulu id-differenza bejn trattament straordinarju u trattament ordinarju. Mentri l-pazjent għandu jieħu trattament ordinarju, il-pazjent għandu dritt jirrifjuta trattament straordinarju. Illum il-ġurnata nitkellmu fuq trattament proporzjonat u trattament mhux proporzjonat. U hija xi ħaġa li jdiġi l-pazjent. F'hekk jiena jidil li dan it-trattament li ħajkien it-tabib. Huwa sproporzjonat, jiġifieri iqum il-flus, iqum ħafna dbatija u nista' nieħu ftit minnu bħala benefiċċju. Jiena għandi dritt jekk nara dan l-iżbilanċ qawwi li nirru fitaħ. Mentri jekk jiena il-benefiċċju huwa qoli u il-peace kemm finanzjarju kemm anke ta'
raġonevoli.
Raġonevoli, allura insaqsi jekk il-pazjent femniex jew jekk il-pazjent hux kompetenti.
Tiltaqgħu ma' dawn iċ-ċirkostanzi fejn tiltaqgħu ma' ċirkostanzi fejn intkom ikolkom fil-ħsieb tagħkom illi pereżempju persuna għandha jagħmilha l-ġid illi tiġi trattata ġo Mount Carmel, nafu kemm in-nies jibżgħu, għadhom jibżgħu minnu dak il-post fortunatament hemm qatt hemm din l-ora kbira ta' biża, speċjalment minn qatt ma jkunu żgħu s-servizzi hemmhekk.
Ikollu każijiet illi jekk persuna qed juri b'mod ċar li se jagħmel ħsara lilu nnifsu jewwel ta' madwaru, inti ma tistax titabba b'dik ir-responsabilità u ma tagħmel xejn, tittieħu azzjoni. Sfortunatament ġiri kollok klienti illi ġaj kollom passat fej provaw forsi jamlu overdose jew jixorbu ammont kbir tal-alkohol, eċetra, jew self-harm, eċetra, eċetra. F'dak il-kas toqgħod ħafna iktar attent. U mingħajr ma trid ikollok tafza it-tabib biex imorru fil-post u jaraw is-sitwazzjoni xi tkun.
Jafu jisfurzawh.
Jkun hemm każijiet fej il-persuna ma jkunx jista' jirraġuna jew jifhem dak li konsegwenza ta' dak li qiegħed jagħmel u jkollok tieħu ċertu deċiżjonijiet. Imma dejjem tispjega li għalġiet tal-persuna.
Se mhux dejjem inkun konvint illi dik tkun ir-raġuni, naħseb ġieli li jkun hemm raġunijiet illi jiena naħseb xinu tajjeb għalik u għallu naħseb qed tifhimni kif
ġieli sejf bħala professjonist.
U jiena nkun sejf bħala professjonist. U nagħti eżempju jiena nkun naħdem fis-settur tas-social work u dejjem kien għajdunek xi ħadd ikollu dak li ngħidulu suicide ideation, ġifieri inti tkun qed taħseb bis-serjetà biex tagħmel suwiċidju. Inti hemmhekk jiskatta l-mekkaniżmu fejn inti tista' ma tibqax tiggarantixxi l-konfidenzjalità. U t-rapportaħ il-pulizija jew b'xi mod ieħor jew il-familjari tiegħu biex huma jpoġġo sib. U jiena niftakar persuna partikolari li kienet jitkellem u jgħid li fuq telefon jiena ġbajt mill-ħajja tiegħi kien hemm diversi drabi li kienet jagħmilili, jagħmilli din il-konverzazzjoni, juri din l-ajta din il-karba u jiena f'punt minnhom kont ħassejtni li ma kontx moħni misri. Kien il-ġimgħa niftakar ukoll. u iktar preokupatni iktar minnek għaliex niftakar li kienem dak iżjemma kienem xi servizzi fil-weekend u support services dawn kellhom. U jiena rapportajtu lill-pulizija, rapportajtu fis-sens informajt il-pulizija, sert naf fejn qiegħed ġabruh u għamlu forced admission ġew l-isptar. Minn dakinhar ma kellimni qatt iktar da. Jiġifieri u jien nibda ngħid jiena kien x'aħjar jew
fatt il-forced admission hija sensittiva ħafna u wieħed ikollu konflitti interni jekk jobtiex għaliha jew le. Però għalhekk imbagħad tidħol l-iskill tal-professional li jieħu telefonata jew li jkellem il-persuna u jara jekk hijiex vera karba ta' bżonn. Forsi l-persuna jixtieq jitkellem ma' xi ħadd u b'dal-mod qed jiġbed l-attenzjoni tan-nies involuti jew hux vera qiegħed jagħmel ħsara lilu nnifsu.
U wara ġiet imma huma l-issir din l-għażla, jiena qed tuħass li dan mhix fuq preċipizzju u minn flok żamm l-ħajt u għal isfel b'din id-deċiżjoni, sens metaforikament.
Jista' jgħid il-każ, mhijiex tweġiba faċli, però jekk ma tagħmel xejn u ma tinforma l-ħadd naħseb tkun qiegħed taġġel għax mhijiex hija responsabilità kbira mhijiex faċli illi ċempel il-min u involutu tibagħthom fid-dar. L-ewwel ħaġa li prova tagħmel qed jiġini xi ħaġa każ partikolari f'moħħi li tkellem il-persuna u toffri tistax tiltaqent mal-persuna jekk tara li m'hemmx dannu serju. Però ġieli li ma tasalx. Allura jkollok trikorri għal forzi oħrajn.
Ta' bilma dal-approach?
Jiena nifhem li l-psikjatrija bħala erja medika toħloq ħafna problemi ta' kontroll fuq l-individwu, eċetera. Hemm min hemm psikjatri, ġu mhux jiena qed ngħidu, imma hemm psikjatri li jgħidu l-mart mentali ma jeżistix. Għandi f'moħħi l-Thomas Sacks, pereżempju. Li jista' jkun il-moħħ the brain which is sick, jiġri hemm xi ħaġa ħażina
patoloġikament
organika fil-moħħ, imma mhux the mind cannot get sick. Issa mhux se nidħol fuq dan dibattitu niddiskutiha ma' l-istudenti u imma mhux il-każ niddiskutiħaw, imma il-psikjatrija hija marbuta ħafna ma' elementi ta' kontroll tal-individwu. U allura nsaqsu x'inhu normali u x'mhux normali. Tidħol ħafna fiha. Fuq il-kwistjoni ta' suwiċidju li qed tgħid, toħloq ħafna fuq problemi jekk inti għandek tikser x'konfidenzjalità jew le, jiena naħseb li ħafna drabi il-persuna ovvjament tinġibet lura u tieħu għaliha. Però minn naħa l-oħra jista' jkun hemm sitwazzjonijiet fejn din ħaġa tittamela bil-fors, ġifieri għax il-persuna mhix kompetenti pereżempju. Jiena bħalma issuġġeriet fida l-ewwel ħaġa li nissuġġerixxi li niltaqa' mal-persuna. U biex hemmhekk mhux biss nkun nista' nissapportja. Tiġini f'moħħi każ partikolari li ċempilt li fit-tieni ta' filgħodu u qalt li daqshekk. U ħattilha minn moħħha fejn qiegħda eċetera eċetera u qomt nissodda u mort il-pont tal-mosta.
Famosa.
Ekk, u intajna, eċetera, u mbagħad indunajt li jisma' din ħaġa hija manageable. Fimxitni? Ovvjament jiena anke m'inhiex professjonista tal-kura tas-saħħa, jiġifieri, u allura mbagħad iddaħlu psychologist li jistgħu jgħinu u jindirizzaw din il-problema. Imma li inti ċertu sigriti li sirta fil-professjoni tiegħek ikollok tikxifhom, li inti tħol problemi kbira, mhux biss ta' kura ta' saħħa, kwistjoni anke ta' pereżempju tfal minuri li qed ikollhom x'jaqsmu ma' ħadd ieħor jew jista' jkollhom mart trasmess sesswalment, jew jista' jkunu pregnant, jekk inti sirt taf ġil ħaġa f'konfidenzjalità jekk għandek x'tikser dak is-sigrit biex tinforma l-ġenituri, tinforma ħadd ieħor pereżempju. Hija argument jaħraq ħafna.
L-issju ta' żliet u l-argument marbut ma' żliet. Jiġifieri, meta inti kont qed tagħmel diskussjoni qed kont qed issemmi ftit ilu illi fl-aħħar mill-aħħar persuna jista' jagħmel għażla li ma jħux it-trattament inti tajt l-eżempju tad-diabete. Għalli xu għamil il-kalkoli tija u l-persona tamil il-kalkoli taħħa u tajt isma jina dan il-trattament marridux, jina s-nibqa għaddija bil-kors tal-ħajja tija, jina preferi nimxifti tijħor, preferi jibdi l-kualita tal-ħajja nkun għaddija un bat meta dak li għandu jġri jġri u daqsek. Kontra forsi l-parir ta' tobba li jissir amputazzjoni, per eżempju. Allora l-argument ta' suċidju ma jistax ikun marbut ma' dan ukoll, ma jistax ikun marbut ma' l-fatt li jiena marriċ il-ħadd iżommni qed nagħmel għażla u allura trattament forsi mhux neċessarju huwa kliniku wkoll, huwa ta' mediċin ukoll. Qed jagħmel għażla hemmhekk dik l-għażla illi ma jutilizzax mezzi biex iwaqfuh milli jagħmel ta' hemm kontinuità fih l-argument jew huma żewġ affarijiet separati.
Huma żewġ affarijiet separati imma kontinwi fl-istess ħin, jiġifieri jien nara li l-pazjent qed jirrifjuta t-trattament għax irid jagħmel suċidju, il-problema tad-deċiżjoni mhix kwistjoni jekk naċċettax it-trattament jew le, imma l-għala dan qed jagħmel din l-għażla li jrid imut. Jiġifieri il-proċess ta' min qed imut jgħaddi minn proċess psikoloġiku. Ta' bargaining, ta' rabja, ta' depressjoni, ta' ħafna affarijiet. U ħafna min-nies li pereżempju jitolbu li jmutu jew li jkunu qataw qalbhom ikunu apropja xi din jgħaddu minn fażi ta' depressjoni fil-marda tagħhom. U allura din jitħelb. Għandhom bżonn lajnuna li naraw għala qegħdin jibżgħu għala din jaqtaw qalbhom mill-ħajja u mit-trattament. Mhux suċidju, ġifieri biex naqleb għal fuq xi oħra, id-dritt tas-suċidju ma jeżistix. Jekk ħana nqisu li d-dinjità tal-bniedem fossal għal ċertu drittijiet tal-bniedem li huma inalienabbli, jiġri li inti ma tistax toħodhom li qas jiena ma nista' nċedihom, jiġri dritt ta' suċidju ma jeżistix fil-liġi. Fil-fatt min ikun sa jagħmel suċidju ngħinuh. Jekk hemm bżonn nagħmlu emergency order for treatment jew observation order. Jiġri huma kontinwi għax jista' jkun f'każ partikolari jista' jkun hemm it-tnejn, imma il-kwistjoni ta' li jiena nirriġetta trattament sproporzjonat m'għandux ikun suċidju, m'għandux ikun eutanazija pereżempju passiva, li jiena għax irid imut. Jiena qed nieħu id-deċiżjoni għax naħseb li inutli nieħu dil-kedda kollha, didbatija kollha li fl-aħħar mill-aħħar ma tant se tagħmel li ġiet. Pereżempju jekk jiena għandi kanċer u ħadd kemoterapi li għaddejt minn martirju fuq. U wara sentejn reġa' ħareġ u t-tabib qed jerġa' fri l-kemoterapi, jien nista' ngħid isma' dil-battika ta' kollha għaxix. Ġu biex jintawa l-ħajt b'siċċa l-oħra. Pereżempju, ma nafx. Ovvjament hemmhekk ovvjament jidħol it-tabib li jrid jinfurmani, jiġri juża l-esperjenza tiegħu, it-tarif tiegħu biex jiggwidani u għalhekk anke importanti li t-tabib jgħid il-verità.
Kif tiltaqgħu ma' dawn iċ-ċirkostanzi? Ġifieri is-settur ta' saħħa mentali huwa settur kumpless għaliex tant hemm varjetà, ġifieri forsi l-kondizzjonijiet partikolari ma nafx hemm 15 tużżani, żewġ tużżani. Imma kull waħda ġiha minn ħaġa differenti, ġifieri d-depression tista' tiġi mix-xejn. Tista' tiġi minn ċirkostanzi għax li ftit xogħol, forsi għax għandi problemi fil-familja, forsi għax. Ġifieri il-kumplessitajiet huma enormi.
Xtaqt ngħaddi kumment wieħed illi vera qed ngħidu li fuq meta jkollok tagħmel force dead mission il-persuna titilfu u ma jħarislek b'mod pożittiv iktar, però jistgħu jiġuni xi eżempji f'moħħi meta l-persuna once li ħal kura u hija tirraġuna aħjar jirringrazzjak għax ikun fit-tarf.
Ikun kważi jkun iridek wara. In hindsight, jek imna l-lamiltek.
U għandi persuna f'moħħi illi kienet f'din iċ-ċirkostanza u wara irringrazzjatna. Ġifieri mhux dejjem għalkemm mhijiex deċiżjoni faċli ma jfissirx illi once li ħadta dik id-deċiżjoni jekk inti għamilt il-homework sew rajt x'inhu huma bbilanċjajt il-konsegwenzi u x'inhi r-realtà ifisser li l-klijent awtomatikament liftu. Ġifieri jiena għalhekk għedtlek l-isptar hija temm għandna bżonnu għal ċertu sitwazzjonijiet ma nistgħux kompletament ngħidu li ħadd m'għandu bżonnu da bħal kwalunkwe sptar ieħor. U jista' jagħti l-każ li wara perjodu l-aħjar li jkun definit mhux fittulu l-persuna jintesa, juhu l-kura li għandu bżon jirritorna fil-komunità, jibbenefika mis-servizzi li fil-komunità u jkompli bħajtu.
Għabel ħafna minnu, ġbi għandi diversi eżempi f'moħħi ta' ġbi għed ta' suċidju fejn letteralment kelli nċappell l-isptar. L-unis kelli għahetu bej confidentiality għax kienet taħkleta u kelli n-informa l-lom. Un-bat ċampinna l-isptar u dew proċeduri minn hemmhekk. Immanka f'elementi oħra u llum il-ġurnata tirringrazzjak għax llum il-ġurnata tieħu l-kura u jiġri tista' tirraġuna ħafna tagħmel. U anke f'elementi oħra ta' konfidenzjalità fejn jitlu minuri f'affarijiet oħra, nagħmilha ċara jiġri jiena qassisi qed nitkellem fuq konfidenzjalità barra mill-qraja.
Taf li kont se ngħidlek fuq ġridina ġifieri għandek komplikazzjoni oħra.
Iva, fil-qrar.
U jekk xi tiġi għajlek fil-qrar?
Fil-qrar diffiċli, fil-qrar.
Ma tkomx il-klawżola għandkom fil-qrar.
Le, dak li jgħidu li nies fil-qrar jiena ma nistax ngħidu, però ovvjament il-qrar ifisser xi ħaġa partikolari li inti qed tqer nubietek u biex tirċiv il-maħfra. Ġifieri jekk jiġi persuna jgħidlek xi ħaġa u inti tinduna li dan ma ġiex biex qer.
Marija santa.
Ġifieri jekk jiġi xi ħadd jgħidlek pereżempju ħanoqtu lilu nnifsi eċetera eċetera, u inti tinduna da.
U inti tkun qed qarar dak il-ħin.
Eħe, imma dik mhux qrara. Ftit komplikata. Ġifieri.
Suġġetti ħadda.
Eħe, ħafna komplikata. Però ġenerament fil-qrar inti mhux ġenerament dejjem fil-qrar ma tistax tgħid dak li qal fil-qrar.
ċi ek jinniġi, sen-er, unajlek jisma fader, jina tin-er, tada-da-da, għamiltek, 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 unbat najt l-axħar, jina besibni immur noqtol.
Aha.
Bħala parti me irara.
Mela, l-ewel komplikata, l-ewel ħagġa maħalik x-tmur.
Taqbad minn saqajja?
Le, mantikx soluzzjoni u ġviri. Ma ħalix mu, nkompli nitkellem jekk qal, eċetera, u nispjegalek li din ħaġa ma tistax tagħmilha. Fil-qrar ma tistax tiksru s-sigriet.
Tistax tiksru s-sigriet.
Imma jkun għandek responsabilità kbira li l-persuna li għandek quddiemek ma tħallix titlaq hekk u dina inċidentalment qed ngħidha bħala qassis, in-nies jista' jkun ma jifhmux, imma jien pereżempju 10 minuti qabel quddies jien ma qarax. Għax ma tafx il-persuna biex ġejja. Darba kont f'każ
nitkellem
musa nitkellem x'inhu. Ġi xi ħadd minuta qabel qudies għalli fader u bejgu minuta u l-istra kelli nibda qudies 20 minutes start. Għax dak il-ħin ir-responsabilità tiegħek mhux lejn is-600 persuna qegħdin jistennew qudies, dak il-ħin ir-responsabilità tiegħek lejn il-persuna għandek qudiemek.
U altru qed jkellmek fuq il-bandalori u fuq
altru ġifieri ċerta affarijiet li kellimni wara qudies, ċerta affarijiet il-problema qiegħed hemmhekk u trid tissolvija dak il-ħin stess. Ġifieri have to take your time to u għalhekk niġi anke fuq il-mental health professions, eċetera. It's ultimately a question of accompanying people.
Frida, fejn tarakom tiżviluppaw bħala servizzi pjuttost ġodda friski, fejn tarawhom x'inhu l-pjan?
Apparti li nassistu l-klienti biex ikollhom u jaslu għal ħajja indipendenti fl-aħħar mill-aħħar, aħna wkoll responsabbli li mmorru fil-komunità fl-entitajiet u l-organizzazzjonijiet kollha li jilqgħuna u nitkellmu dwar is-saħħa mentali. Dik hija parti.
Anke biex tedukaw mod ġenerali.
Aħna bħala tim eżempju morna f'ħafna postijiet, inklu skejjer, kull min jilqgħana u jitlob illi morru nagħtu talk jew niddiskutu jew sessioni x'inhi aħna mmorru.
Jina nirringrazzjakom, grazzi ħafna, bdejna minn żewġ polaritajiet differenti, ma robna ħafna ngħidu x'inhi nirringrazzjakom immens tal-ħidma tagħkom. Grazzjakom ħafna wkoll tal-availability tagħkom miegħi kelli l-Fida Manġun li hija community social worker u l-Fadri Izammit, lecturer ġewwa Dipartiment ta' Teoloġija Morali. Il-programm saħħa jkun magħkom bħalhom tuntin nisemilkom.